Bisalu, dikabu ya makumi zole.
Ntangu makelele memana, Paulo bingaka ba Kristo, ebuna yandi pesaka boki kesa. Yandi bikaka kupesa bompi mbote. Nanima, yandi kuendaka na provinsi ya Macedonia. Ntangu yandi vandaka kuenda kuluta na ndambu ina, yandi vandaka kuenda kupesa ba Kristo kikesa na malongi na yandi. Ebuna, yandi kuendaka tina provinsi ya Akaya. Yandi bandaka bangonda tatu kuna. Ntangu yae, yandi zolaka kukota na masua, samu na kuenda na provinsi ya Siria. Kansi, botu bilaka yandi nde, Bayuda wakanaka na kusala yandi mbi. Yoina, yandi balulaka mabansa ya kufutuka na nzila ya Macedonia. Bantu yae bandaka kutambula ti yandi nzila mosi, Sopater, mwana ya Pirusi, Munti ya Bwala Berea, Aristarke na Sekundusi, Bantu ya Bwala Tesalonika, Gayusi, Muntu ya Bwala Derbe, Timoteo, ti bantu ya ya provinsi ya Asia, Tisike na Trofime, bantu ya ibo yonso kuendaka na Ntuala, ebuna ambo kuenda kuvingila Beto na Bwala Troasi, na Nima ya Bilumbu ya Nkinsi ya Paki, Beto Mosi kotaka na Masua na Bwala Filipi. Ebuna, na Nima ya Bilumbu tanu, Beto Kwisaka kukuta bo Giaka na Troasi. Beto vanaka kuna Mposo Mosi. Na Kilumbu ya Mposo na Mpimpa, Beto kwenda kukutana Sambu na Kudia na Kimvuka na Mesa ya Mfumu. Paulo vandaka kutuba na bantu. Yandi vandaka na mabansa ya kwenda na Kilumbu landaka. Yoina, yandi vandaka kaka kelonga malongi tina midi ya Mpimpa. Bamwinda, mingi vandaka na suku, yanzo ya etazi, ya Beto vandaka mekutana. Kuvandaka na mwana bakala mosi, zina na yandi etike. Yandi vandaka mevanda na fenetre. Yandi yantikaka kulala mpongi ya ngolo. Ntangu Paulo vandaka kaka kelonga. Ebuna, ntangu mpongi simbaka etike mingi, yandi katukaka kuna na etazi ya tatu, yandi kuisa kubwa na ntoto. Ntangu boba kaka yandi, yandi vandaka mefua deja. Paulo kuisaka kukulumuka, yandi nyeka na zulu na yandi. Yandi simba yandi na maboko, ebuna yandi tubande.
Beno kumuna mpashi ve na ntima, samu yani ke na moyo.
Paulo tombukaka diaka na etaze. Ebuna, yandi zengaka mampa, yandi diayo. Yandi tubaka diaka mingi tikuna, yantangu vandaka kezola basika. Ebuna, yandi kuendaka. Bona taka mwana bakala yina ya moyo, nanzo na yandi. Mambu yina katulaka mawa ya bantu yonso penza. Beto yitaka na Ntuala na Masua, samu na kwenda na ndambu ya Bwala Asosi, kuna ya Beto zolaka kubaka Paulo na Masua mutindu Beto wakanaka, samu yandi zolaka kwisa na nzile ya Nseke. Ntangu yandi kwisa kukuta Beto na Bwala Asosi, Beto kotisaka yandi na Masua, ebuna Beto kuendaka na Bwala Mitilene. Akilumbu landaka, Beto katukaka pana na Masua, ebuna Beto kuendaka kukuma pene pene na Kisanga ya Kio. Na Kilumbu ya Nkaka landaka, Beto kumaka pene pene na Kisanga ya Samosi. Na Kilumbu landaka diaka, Beto kuisa kukuma na Bwala Mileti. Paulo kanaka na ntima na yandi na kuluta na Lweka Fioti, samu na kukuma na Bwala Efezo ve, mbaimbai yandi Tavidisa, ntangu mingi na provinsi ya Asia. Yandi vandaka kwenda Nswalu, sambu na kwenda kukuma na Bwala Yerusalem, na Kilumbu ya Nkinsi ya Pantekoti, kanampila kele. Ntangu Beto kumaka na Mileti, Paulo tindaka bantu na kwenda kubinga bambuta ya Dibundu ya Bwala Efezo. Ntangu bo kwisa kukuma, yandi tubilaka bonde.
Benu zaba, enki mutinu ya bikalulu ya munu vanaka na yo, na kati na benu, ntangu yonso. katuka na kilumo ya Ntete ya munu kumaka na province ya Asia, ti na kilumo ya munu kwenaka. Munu vana kusadila mfumo Yesu na lulendo ve, kanshi na mansanga na meso, ti na zulo ya mpasi, samu na mambo ya imbi ya bayuda vanaka kukanina munu. Benu zabande, munu bumbilaka benu ve, mambo ina vanaka ya mfunu, samu na benu. Munu vanaka kuzabisa benu, ti kulonga benu nsango ya mbote, na meso ya bantu yonso, ti na bainzo na benu. Munu longaka mbote mbote, bayuda ti bantu ine kele bayuda ve. Nde bofite balula ntima na nzambi, bofite tula ntima na mfumu na betu Yesu. Ntangu yai, munu ke kwena na Yerusalemi, samu mpevu ya nzambi ke songa munu na kwena. Kanshi munu zaba ve, kani inki mambu tabwila munu kuna. Kena mamu musi, kaka ya munu zabande, na konsu bwala, mpeve ya nzame ke zabisa munu nde, boloko tiba mpasi ke vingila munu. Kanshi munu ke muna nde, moyo na munu kele mfunu ve, kanshi munu zola kaka, kwena na ntwala, samu na kumanisa kisalo yai ya mfumu Yesu pesaka munu. Kisalo ya ngo kulonga nsango ya mbote, nde nzame me wilaka bantu mawa. Munu vanaka kwenda, kuluta na kati na benu yonso, samu na kuendaka kulonga bantu nsango ya kimfumo ya nzambi. Kanchintangu yai, munu zabande, benu tamuna ilungi na munu diaka ve. Yoyina, munu ketu bila benu bubu yai nde. Kana konso muntu na kati na benu kuvila, yokele mambu na munu ve. Samu munu zabisaka benu, mambu yonso yina ya nzame me kanaka. Benu keba, benu musi. Benu keba mbote mbote, mameme yina ya mpeve ya nzambi, me pesaka benu na kutala. Benu keba mbote mbote, dibunu yina ya nzambi, bakaka na menga ya mwana na yandi mpenza. Munu zabande, kana munu kwenda, bantu ya nkaka takwisa kukota na kati na benu, bonso bambisi ya makashi. Bota wila mameme ya dibunu mawave. Ata na kati na benu, bantu ya nkaka takwisa kutuba mambo ya luvunu. Bompi talonga ba Kristo, samu boko lana bo. Yoyina, bene kangula meso, bene kuvila vende, bambula tatu ya mvima, mpimpa ti mwini, munu vanaka, kaka kupesa bandongu sila, na konso muntu, na kati na benu, ti mansanga na meso. Ebuna, ntangu yai, munu ke pesa benu na maboko ya nzambi. Mpi, munu ke songa benu na kuvila ve, nsango ya mambote na yandi. Yani kena ngolo ya kupesa benu kikesa, tie ya kupesa benu balusaku munu, yine ke vingilaka bantu na yandi yonso. Munu vanaka kutula ntima ve na mbongo, to na bilele ya konso muntu. Benu zaba benu musi nde, munu vanaka kusala na maboko na munu musi. Samu na kujua bima yonso, yina vanaka mfunu na munu, tie na bayina vanaka kutambula na munu, njila musi. Na mambu yonso, munu vanaka kusonga benu nde, beti fiti sala ngolo, pirina samu na kusarisa bantukami. Beti fiti yindula mambu yai, ya mfumu Yesu tubaka, yani musi, nde. Kiesi ya kuluta mingi, ke vanaka na kupesa, kanshi na kubaka, kiesi ke vanaka fioti.
Ntangu yani tubaka mpirina imene, yani fukamaka tibo yonso, samu na kusamba nzambi. Bo yonso banda kudila. Boba na kubwila Paulo na nkingu samu na kupesa yandi beze. Boba na kumona mawa mingi samu na mambu ina ya yandi tubaka nde. Beno tamona ilungi na mono diaka ve. Ibuna, bo kuendaka kubika yandi na masua.